das Gejuchtum. Aga filosofiline. Räägi praigo sõlg.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Kas naistel on õigus katkestada soovimatu rasedus? Või on riigil voli või suisa eetiline kohustus keelustada abordid? Kas mõningaid aborte võiksime lubada ja teisi mitte? Kas õiguslik lahendus neile küsimustele tuleneb otseselt abordi moraalsest iseloomust? Kas abort peaks olema seadustatud ka sel juhul, kui tegemist on moraalselt väära teoga? Need küsimused on viimastel aastakümnetel põhjustanud tõsiseid vaidlusi. 19. sajandi teisel poolel võeti paljudes riikides vastu seadused, millega tunnistati abort kuriteoks. Tollal põhjendati abordi keelustamist eelkõige vajadusega kaitsta naise tervist. Samuti väideti mõnikord seda, et ka loode on juba alates eostamisest vaadeldav inimolendina ja seega on kunstlik abort üks mõrva eri vorm. Nüüdseks, kui tehnika arengu tõttu on abort muutunud ohutumaks ettevõtmiseks kui sünnitus, on meditsiinialane abordivastane argumentatsioon kaotanud igasuguse tähenduse. Järelikult on abordivastaste argumentide raskuskese kandunud naiste tervise kaitsmiselt loote elu moraalsele väärtusele. Need, kes pooldavad naiste õigust valida ise lapse sünni ja abordi vahel, on esitanud oma seisukoha kaitseks mitmeid põhjendusi. Järgnevalt käsitame abordi pooldajate kolme peamist põhjendust. Esiteks, abort peaks olema lubatud, sest abordi keelustamine viib ebasoovitavate tagajärgedeni. Teiseks, naistel on moraalne õigus otsustada abordi kasuks. Kolmandaks, loode ei ole veel isik ja seega ei ole tal veel isikule omast põhiõigust, õigust elule. Kui me hindame tegude moraalsust lähtuvalt sellest, millised on selle teo tagajärjed, siis tundub vaidluses jäme ots olevat nende käes, kes leiavad, et abortide keelustamine oleks vale. Läbi ajaloo on naised pidanud maksma ränka hinda selle eest, et on puudunud ohutu ja seaduslik võimalus hoida ära eostamist ning teha aborti. Et naised olid kohustatud sünnitama palju lapsi ja seda veel väikeste vaheaegade järel, siis surid nad tihti noorelt. See oli tüüpiline enamikule ühiskondadele kuni 20. sajandini ja nii-öelda kolmandas maailmas jätkub see tendents tänini. Peale sunnitud rasedused süvendavad vaesust, tõstavad vastsündinute ja laste suremust ning koormavad liigselt perekonda ja riiki. Rasestumisvastased võtted on probleeme mõningal määral kergendanud. Ometi ei ole ükski rasestumisvastane vahend sajaprotsendiliselt efektiivne. Veelgi enam, paljudel naistel puudub juurdepääs rasestumisvastastele vahenditele, näiteks seetõttu, et nad ei jõua seda endale lubada või pole see nende elukohas kätte saadav. Või ka sellepärast, et noortele ei anta rasestumisvastaseid vahendeid ilma vanemate nõusolekuta. Enamikus maailma riikides on töötamine muutunud paljude vallaliste ja abielu naiste majanduslikuks hädavajaduseks. Naistel, kes peavad raha teenima, on terav vajadus hoida sünnitamine kontrolli all. Ilma selleta võivad nad äkki leida endid olukorrast, kus neil on võimatu omandada normaalset haridust või ühendada omavahel lapsi ja tööd. See on ühtemoodi omane nii sotsialistlikele kui kapitalistlikele riikidele, sest neis mõlemas peavad naised vastutama korraga nii sissetuleku kui ka majapidamise eest. Rasedusest hoidumine ja abort ei taga veel iseenesest juurde kasvu täielikku kontrolli naise poolt, sest paljudel inimestel lihtsalt ei ole võimalik endale lapsi lubada või neid normaalselt kasvatada või lubada neid endale nii palju, kui tegelikult soovitakse. Teised inimesed aga võivad olla looduslikult viljatud. Ometi on nii rasedusest hoidumine kui abort ääretult olulised, et tagada naistele vähemalt mingigi võimalus ise reguleerida pere juurdekasvu.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägib Raigo Sõlg.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Pikemas perspektiivis tagab abordi võimalus mitte ainult üksikute naiste ja perekondade tervise ja ellujäämise, vaid aitab säilida ka suurematel sotsiaalsetel ja bioloogilistel süsteemidel, millest sõltuvad meie kõigi elud. Arvestades kaasaegsete rasestumisvastaste vahendite ebatõhusust ja ebapiisavat juurdepääsu neile, tuleb maailma kiire ülerahvastumise takistamiseks kasutada mingil määral ka aborte. Kui vaesemates riikides ei suudeta tõkestada kiiret rahvaarvu kasvu, on mõeldamatu võidelda ka alatoitumise ja näljahädaga neis riikides. Ning näljahäda süveneb üha. Ehk on senini maailmas piisavalt toiduaineid, et toita kogu maailma elanikkonda, ent see on lihtsalt ebaühtlaselt jaotunud. Seegi oletus ei pruugi enam kauaks tõeks osutuda. Pinnase reostus ja kliimamuutused, mille on põhjustanud metsade hävitamine ja fossiilkütuse põletamine, ähvardavad meid toiduainete tootmise olulise vähenemisega. See vähenemine võib olla väga järsk ja see ootab meid ees juba järgmise põlve jooksul. Ometi väidavad abordi vastased, et abordi lubamine ei hoia meid selliste soovimatute tagajärgede eest. Mõni rasedus on otseselt vägistamise või ebasoovitava verepilastuse tulemus, kuid enamik rasedusi on siiski vabatahtliku seksuaalkäitumise tagajärg. Nii väidavad abordi vastased tihti, et naised, kes soovivad teha aborti, soovivad põgeneda vastutuse eest, mille nad on endale võtnud nende endi tegudega. Selliste abordivastaste arvates peaksid naised, kui nad ei ole valmis kandma rasedust ja sünnitama, sootuks hoiduma heteroseksuaalsest sugulisest läbikäimisest. Aga kas selline nõudmine on ka õigustatud? Heteroseksuaalne suguline läbikäimine ei ole bioloogiliselt vajalik selleks, et tagada naise või mehe ellujäämine või tema füüsiline tervis. Vastupidi, naised, kes elavad tselibaadis või on homoseksuaalid, on vähem vastuvõtlikud emakavähile, samuti ka aidsile ja teistele suguhaigustele. Samuti ei ole päevselge ka see, nagu oleks seks vajalik naiste või meeste psüühilise tervise tagamiseks, kuigi viimast sageli usutakse. Ja ometi on seks midagi sellist, mida peetakse vägagi nauditavaks, ning seegi isenesest on tugev argument. Veelgi enam, seks on osa elulaadist, mida eelistab enamik naisi ja seda kogu maailmas. Mõnedes paikades loovad lesbilised naised täiesti uusi, alternatiivseid elulaade, mis vastaksid paremini nende vajadustele. Kuid enamiku heteroseksuaalsete naiste jaoks on alaline tselibaadis elamine siiski ääretult raske. Ühelt poolt on üksi elades naisel raske toime tulla ning teisalt on perekonna inimesel raske elada tselibaadis, sest suguelu on üks abikaasa nii öelda kohustustest. Lühidalt, alalise tselibaadi kohustus on enamiku naiste jaoks täiesti mõeldamatu. Ja kuna kõik naised on ikkagi vaadeldavad potentsiaalsete vägistamise ohvritena, võivad ka need, kes elavad tselibaadis või kes on homoseksuaalid, sattuda silmitsi soovimatu rasedusega. Järelikult, seni, kuni puudub kõigile naistele kättesaadav, täiesti usaldusväärne ja ohutu rasestumisvastane vahend, seni on olemas väga tugev argument nende kasuks, kes pooldavad aborte põhjusel, et abordi keelustamine viib ebasoovitavate tagajärgedeni. Ometi ei heiduta ükski eeltoodud põhjendus neid, kes keelduvad vastuvõtmast nii öelda tagajärje moraali. Kui abort on juba loomupäraselt väärtegu, nagu paljud arvavad, siis ei saa seda õigustada kui vahendit, mille abil ära hoida ebasoovitavaid tagajärgi. Seega peame me mõtisklema ka selle üle, kas naistel on moraalne õigus teha aborti. Mitte kõik moraalifilosoofid ei usu, et on olemas selline nähtus nagu moraalsed õigused. Nii et siin kohal oleks paslik täpsustada, mis on moraalsed õigused. Öelda, et inimesel on õigus elule, tähendab jämedalt öeldes seda, et inimest ei tohiks kunagi sunniviisiliselt surmata või ilma jätta eluks vajalikust. Seda võiks teha vaid selleks, et ära hoida mingit suuremat kurja või halba. Õigused ei ole absoluutsed, kuid neid ei tohi ka eirata igal sellisel juhul, kui näiliselt tundub, et nende eiramine võiks tuua kaasa midagi head. Näiteks, keegi võib tappa teise isiku enesekaitseks, kaitsmaks ennast surma või tõsise kahju eest. Ja ometi ei tohi kedagi tappa lihtsalt sellepärast, et kolmandate isikute elu võiks see läbi paremaks minna.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Moraalsed põhiõigused on need, mis on omased kõigile isikutele, vastandina nendele õigustele, mille olemasolu sõltub konkreetsetest asjaoludest, näiteks lubadusest või lepingust. Isikute moraalsete põhiõiguste hulka kuuluvad tavaliselt õigus elule, õigus vabadusele, õigus enese määramisele ja õigus isiku puutumatusele. Abordi keelustamine tundub rikkuvat kõiki nimetatud põhiõigusi. Naiste elu ohustab abordi keelustamine vähemalt kahel moel. Seal, kus abort on keelustatud, püüavad naised sageli teha tervisele ohtlikku, ebaseaduslikku aborti. Maailma tervishoiuorganisatsiooni andmetel sureb sel põhjusel igal aastal maailmas üle 200 000 naise. Paljud teised surevad peale sunnitud sünnitusel. Muidugi, ka vabatahtliku sünnitusega kaasneb surmarisk. Kuid et siin puudub sund sünnitamiseks, siis ei ole naise õigust elule kellegi poolt rikutud. Tegemist on nii öelda loodusliku paratamatusega. Abordi keelamine rikub ka naise õigust vabadusele, enese määramisele ja isiku puutumatusele. Kohustus kanda last ei ole mitte lihtsalt nii öelda ebamugavuse tekitamine, nagu seda väidavad tihti peale abordi vastased. Raseduse lõpuni kandmine on vaevarikas ja riskantne ettevõtmine, isegi kui see on vabatahtlik ja soovitud. Paljud naised muidugi naudivad rasedust, kuid nende jaoks, kes on jäänud rasedaks tahte vastaselt, on tegemist sügavalt masendava kogemusega. Ja soovimatu rasedus ning sünnitus on vaid abordi keelustamise esimesed mõrud viljad. Naine peab pärast seda otsustama, kas laps endale jätta või ära anda. Kui ta otsustab lapse endale jätta, võib see teha võimatuks tema elutöö jätkamise või tema muude perekonnakohustuste täitmise. Otsus anda laps ära tähendab aga seda, et ülejäänud elu peab ta elama ebameeldiva teadmisega, et tal on tütar või poeg, kelle eest ta hoolitseda ei saa. Paljudel juhtudel ei tea naine edaspidi enam sedagi, kas tema laps on elu ja tervise juures. Uuringud näitavad, et lapsest loobumine toob kaasa sügava ja kestva leina. Isegi kui me nõustuksime väitega, et ka lootel on õigus elule, on raske nõustuda sellega, et loote elu pärast muretsedes peaksime asetama teisele elusolendile, naisele, sellise koorma. Judith Thompson on oma 1971. aastal ilmunud ja palju diskussiooni põhjustanud artiklis abordi kaitseks märkinud, et ei ole ühtegi teist sellist juhtumit, kus seadus nõuaks isikult, keda ei ole süüdi mõistetud kuriteos, et ta loobuks oma vabadusest, enesemääramisõigusest ja isiku puutumatusest selleks, et säilitada teiste elu. Võib-olla on üheks soovimatu sünnituse analoogiks sunniviisiline ajateenistus. Ja ometi selline võrdlus ei saa olla väga veenev, sest ka kohustusliku ajateenistuse õigustatus on tänaseks kahtluse alla seatud. Avalikus retoorikas, eriti Ameerika Ühendriikides, vaadeldakse abordi teemat tihti kui lihtsalt naise õigust kontrollida oma keha. Kui naistel on moraalne õigus katkestada soovimatu rasedus, siis ei tohiks seda ka seadusega keelata. Kuid selle õiguse põhjendused ei ava siiski täielikult abordi moraalset olemust. Nimelt, üks asi on omada õigust, kuid teine asi on, kas konkreetsel juhul on selle õiguse kasutamine moraalselt õigustatud. Kui lootel on täielik ja teistega võrdne õigus elule, siis ehk peaks naise õigust abordile kohaldama vaid äärmuslikel juhtudel. Ja võib-olla peaksime edasi küsima nii, et kas lapse saamise võimega inimolendid, ükskõik kummast soost, peaksid üldse heteroseksuaalselt lävima juhul, kui nad ei soovi last ega vastutust võimalike tagajärgede eest. Kuna heteroseksuaalne suguline läbikäimine põhjustab abordi lubamise korral miljonite süütute inimeste, see tähendab loodete, surma, siis ehk peaks sellisest tegevusest sootuks loobuma. Teisest küljest, kui lootel ei ole veel välja kujunenud õigust elule, siis ei tohiks abordi õigustamine olla keeruline. Millal siis ikkagi on inimese arengus see moment, kui tal tekib õigus elule? Enamik kaasaegseid õigussüsteeme käsitab sündi sellise hetkena, mil algab uus füüsiline isik. Seetõttu loetakse vastsündinu tapmist üheks tapmise liigiks, samas kui aborti tapmise liigiks reeglina ei loeta. Sünnihetk tundub aga moraalse staatuse omandamise hetkena vägagi vaieldav. Miks peaks inimolend omandama täielikud ja teistega võrdsed moraalsed põhiõigused just sünnihetkel, mitte aga mingil varasemal või hilisemal hetkel? Paljud teoreetikud on püüdnud leida moraalse staatuse universaalset kriteeriumi, mille abil suudaksime eristada neid, kel on täielikult kõik moraalsed õigused, nendest, kellel need puuduvad või kellel on neid moraalseid õigusi vähem. Isegi need, kes eelistavad moraalsetest õigustest vaikida, võivad tegelikult tunda vajadust sellise universaalse kriteeriumi järele. Näiteks utilitaristid tahavad muidugi teada, et kes on suurema hüve kandja, keda peaks rohkem kaitsma. Kanti moraalse kohuse õpetuse järgijad soovivad teada, mida võiks käsitada kui eesmärki iseeneses, mitte kui vahendit mingi teise tegeliku eesmärgi saavutamiseks. On pakutud paljusid moraalse staatuse kriteeriume. Kõige tavalisemad on elu, võime kogeda aistinguid, sealhulgas tunda valu, inimsus, ehk siis liigi kuuluvus ja isikuks olemine. Kuidas aga teha nüüd kõigi nende hulgast õige valik? Kaks asja on selged. Esiteks, me ei saa teha otsust lähtuvalt isiklikest eelistustest. Näiteks rassistid ei saa väita, et moraalsed õigused kuuluvad vaid nende rassi esindajatele, sest nad ei ole kunagi suutnud veenvalt tõestada, et nii-öelda alamate rasside liikmetel puudub kõik see, millele võiks omistada moraalsed staatust. Teiseks, moraalse staatuse teooria peaks lisaks inimolendite moraalse staatuse määratlemisele andma vastuse ka loomade, taimede, arvutite, võimalike maaväliste eluvormide ja kõige muu moraalsele staatusele. Ma väidan, et elu, võime kogeda aistinguid ja isikuks olemine on kõik moraalse staatuse seisukohalt olulised, kuid erinevat moodi. Alustame aga kõige peamisest, bioloogilisest elust.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägi praigo sõlg.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Albert Schweitzer pooldas kõigi elusasjade austamise eetikat. Ta leidis, et kõigil organismidel, mikroobidest kuni inimolenditeni, on olemas tahe elada. Ta ütleb, et nii peaks iga üks, kelle moraalne tundlikkus ei ole nürinenud, pidama loomulikuks seda, et tuleb muretseda kõigi elusolendite saatuse pärast. Schweitzer võis siiski eksida, kui ta väitis, et igal elusolendil on tahe elada. Tahteks peetakse tavaliselt sellist võimet, mis eeldab vähemalt minimaalsetki mõtlemisvõimet. Ja seega ei ole tahe tõenäoliselt omane primitiivsetele organismidele, millel puudub kesknärvisüsteem. Võib-olla on väide, et kõik elusolendid omavad tahet elada, vaadeldav metafoorina, mis näitab, et kõik organismid on korraldatud nii, et nende kehad funktsioneerivad nende enda või nende liigi säilimise eesmärgil. Kuid miks peaks see fakt iseenesest panema meid austama igasugust elu? Ma oletan, et elu austamise eetika ammutab jõudu ökoloogilistest ja esteetilistest muredest. Elusasjade hävitamine kahjustab tihti seda, mida Aldo Leopold on kutsunud kogu elusloodose terviklikkuseks, stabiilsuseks ja iluks. Kaitsta elusloodust asjatu kahjustamise eest on moraalne imperatiiv. Ja seda mitte ainult inimkonna hüvangu pärast, vaid ka seetõttu, et rikkumata elusloodus vajab väärtustamist iseenesest. Elu austamine eeldab seda, et alati on parem hoiduda elusasja tapmisest. Kuid Schweitzer mõistis, et alati ei saa tapmist vältida. Tema seisukoht oli, et ilma hea põhjuseta ei tohiks kunagi tappa ja ammugi ei tohiks tappa sportimiseks või lihtsalt meelelahutuseks. Nii ei tulene elu austamise eetikast otseselt, et abort peaks ilmtingimata olema moraalselt vale. Inimloode on elus asi, kuid seda on ka viljastamata munarakk, samuti spermatosoid. Ometi võib paljusid aborte kaitsta põhjendusega, et tegemist on hädavajadusega. Abordi vastased vastavad sellele nii, et abort on halb mitte üksnes seetõttu, et inimloode on elus, vaid seetõttu, et ta on inimloode. Aga miks peaksime me uskuma, et elusa inimorganismi hävitamine on alati halvem kui ükskõik millise muu organismi hävitamine? Kuulumine mingi bioloogilise liigi hulka ei ole moraalse staatuse seisukohalt rohkem tähtis kui kuulumine mingi rassi või soo hulka. On vaid evolutsiooni ja ajaloo juhus, et kõik need, keda me praegu peame võrdsete moraalsete põhiõiguste kandjaks, kuuluvad vaid ühe konkreetse bioloogilise liigi hulka. Maal elavad inimesed võiksid sama hästi kuuluda mitmesse erinevasse liiki ja võib-olla kuuluvadki. On üsna võimalik, et mõnel inimeseks mitte oleval organismil, näiteks delfiinil, vaalal või inimahvil, on piisavalt inimesele omaseid võimeid, mis tõttu võiks neidki lugeda isikuteks. Pean siin silmas arutlusvõimet, eneseteadlikkust, sotsiaalset suhtlemist ja vastastikust moraalitunnet. Mõned kaasaegsed on väitnud, et mõnedel inimeseks mitte olevatel loomadel on põhimõtteliselt samad moraalsed põhiõigused nagu inimestelgi. Isegi siis, kui neil pole õigus, on igatahes tõsi see, et ükskõik millist ülimuslikku moraalset staatust, mida omistatakse vaid meie liigile, tuleb eraldi põhjendada, võttes arvesse moraalselt olulisi erinevusi inimolendite ja teiste olendite vahel. Väide, nagu mingil liigil oleks iseeneses moraalne staatus, mis on teiste liikide suhtes ülimuslik, on vägagi vaieldav ja ei aita meid küsimusele vastuste otsimisel üldse edasi.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.